Gepliger Azatlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 29-njy noýabry hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozan täzelikler diňleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanyşdyryn. Birleşen Milletler Guramasynyň Gaýgadaky tribunalynda sudya Bosniýalylaryň we Hormatlaryň arasynda bolan uruşyň jinayetçiliklere bilen baglylykda sud edilýän 6 adamyň işi boýunça diňlenşigini ýetirdi. 29-njy noýabrda sud edilýänleriň biriniň çüýşeden suw içip onuň awudygyny aýtmagy moňa sebäp boldy. Sudyň resmiýleriniň ýa-da aýtmagyna görä Slobodan Praljak diýri galyp medisina ýeşgärleriniň gözegçiliginde saklanýar. Bosniýada 1992-nji we 95-nji ýyllaryň aralygynda bolan uruşda Hormat güýçleriniň Önkü komandiri Praljak, Önkü Yugoslavy boyunça halkara tribunalında sudyanın onu 20 yıl türme tutsakluğuna hüküm etmek hakkında kararını okan pursadında, çüyüşesindeki soğukluğu işti. Men kararı yürenç bilen ret ediyarın deyip Praljak aytti. Onun için soğukluğunun abı volunluğu destine tasdiklanmadı. Orsiyatın sportta dopingi ulanmağı hakkındaki hatavatın baş resmisi, dövle derecesinde dopingi baş koşunluğunu ret etmek bilen Orsiyatın Hasberg cezalandırılmağının hopunu arttırıyanlığına etti. Dopingi karşı halkara agentliğinin WADA'nın derin ölçüsü Richard McLaren 28. noyabrda Gollandiyada geçiren sport konferansiyasından çıkışında Orsiyatın Halkara Olimpiya Komitiyatının indiki heptede geçirecek maslahatının ön yanında tövökülçülüklü oyun oynayanlığına etti. Halkara Olimpiya Komitiyatı Teatrın maslahatında Orsiyatın sportsmenlerinin fevralda günü Orta Koreya'da geçirilecek kışkı olimpiya oyunlarına katnaştırılmacağı varada karar çıkarmağına karışılıyor. Orsiyatın resmileri Orsiyat sportsmenlerinin doping kullanmağına devletin katnaşmağı varada öne sürülen maglumatları iret ediyorlar. Bu yagda Orsiyatın onlarca sportsmeninin son 2 yılda spor çarelerinden çetleştirilmeğine getirdi. Orsiyatın prezidenti Vladimir Putin geçen ay deden çıkışında ayıplamaların Birleşen Ştatlar tarapından guramalaştırılanlığı hakkındaki çaklamalarını öne sürdü. Türkiýanyň prokurorlary ýurdun goşunda Birleşen Ştatlar derleşen dinçi Fethullah Gülen'in guman edilýän tarapdarlaryna garşy operasiýanyň dowamında 360 adamyň tutsak edilmegine resmi görkezme berdiler diýip Anadolu Döwlet Täzelikler Agentligi 29-njy noýabrda habar berdi. Habar agentliginiň maglumatyna görä Stambulda geçirilen operasiýada tutsak edilenlerden 333 adam eskerler bolup, olardan 216 adam gullukçy. Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümeti Gülen'in ve onun kuramasının geçen yılda harbi ağdırılışı amala sırmağı tinanşanlığına ediyar. Gülen ayıplamaları ret ediyar. İstanbul'un polisiyası guman edilen Gülençileri tutsak etmek koyunca operasyasını devam ettiriyar deyip Anadolu agentliği haber verdi. Doğan News agentliği tutsak edilenlerin 7'sinin pilotluğunu haber veriyar. 2016 yılın 15. iyulunda Türkiye'de başa varmadık harbi ağdırılışı tinanşanlığından son Gülen bilen bağlanışı için 50 000 çemez adam tutsak olup sud edilýär 150 000 çemez adam vezipelerinden boşadyldy. Geçen hepde 700 çemez adam bu wakalara degişli derňewler bilen baglylykda tutsak edildi. Türkiýanyň günbatarly ýaranlary we adam hukuklaryny goraýjylar Ankaranyň derňewleri başga pikiri basyp ýatyrmak üçin ulanmagyna aladalanma bildirdiler. Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamenti Orsiýatyň täze kanunynyň Adalet Ministrligine daşary ýurtly media serişdelerine daşary ýurtly agentler hökmünde çemeleşmeginiň metbuat azatlygyna öhüm salýanlygyny aýtdy we Moskwany kanuny media gözegçilik etmek üçin ulanmazlyga çağırdy. Söz azatlygy şol sanda hökümet üçin oňsuz media Orsiýatyň birja etmegi wada beren adam hukuklary boýunça umumy borcudur diýip Döwlet Departamentiniň metbuat wekili Heather Noyer 28-nji noýabr deden çykyşynda aýtdy. Noyert Orsiýatyň eýen bar bolan daşary ýurt agentleri hakyndaky kanuny hökümete tegişli bolmadyk toparlara reýet geçirmegini gorkuzmagyny we kanun tarapyndan ýygyrlamagyny kanunlaşdyrmak üçin ulanýanlygyny bellädi. 25-nji noýabrda Orsiýatyň prezidenti Vladimir Putin tarapyndan gol çekilen kanun Kremle daşary ýurtly media serişdelerinden öz mali çeşmelerini gorkuzmagyny talap etmäge ihtiýar berýär. Agyr atletika boýunça Halkara Federasiýasynyň ýerine ýetirje komitiýeti 2018-nji ýylyň dünýä çempionatyny Türkmenistanyň paýtagtynda geçirmek kararyna geldi diýip TASS habar agentligi guramanyň metbuat gullugyna salgylanmak bilen habar berdi. Maglumaty görä başda dünýä çempionaty Peruwynyň paýtagty Limada geçirilmeldi. Emma Peru bäsdeşligi geçirmekden el çekip bu hukuky başga ýurdy bermäge razy bolupdyr. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.